Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусионен форум на тема «Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България», който се проведе на 28 март.
И така, добър ден, започваме. Където думата има или инициатора на днешната среща, кръгла маса, доктор Султанка Петрова.
Извинявайте за закъснението, просто не мога да откажа на медиите, защото наистина този форум е от изключително важно значение, както за мен, така и за всички, които днес присъствате на тази кръгла маса. Аз правя тази кръгла маса за втори път. Благодаря на всички от сърце, че уважихте този дискусионен форум. За съжаление, с малко така разочарование ви събирам днес, защото след първата кръгла маса ние с адвокат Чубанова и с хората, с които работи от моя екип, се постарахме да направим един задълбочен анализ, да информираме абсолютно всички институции в България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие. За съжаление, нямахме абсолютно никакъв положителен отговор в посока това, защо от 2006 година, когато е приета наредбата и когато е трябвало да свърши адаптирането на архитектурната среда за хората с увреждания, това не се случва. Същевременно с това зададах в писмен вид въпрос към министър Павлова за сигнали, които получих в Народното събрание от хора с увреждания, за това, че в Софийския университет Подлеза все още няма достъпна архитектурна среда, за това, че в Подлеза на Министерството на спорта също няма достъпна среда, за това, че хора, които са с първа степен увреждания, извинявайте, не могат да стигнат до Националния осигурителен институт, който е на петия етаж и където няма асансьор, за това, че много хора не могат да ползват санитарни възли, за това, че светофарите не са адаптирани, че тротуарите не са адаптирани, че транспорта не е адаптиран. За съжаление, не получих никакви конкретни отговори. И затова оставам с убеждение, че българската администрация е най-голям дискриминатор на хората с увреждания. Именно за това, уважаеми колеги, днес реших, че трябва да бъдем отново заедно, за да потърся вашата подкрепа и да направим така, че мотивирайки българската администрация да получиме едни по-добри гаранции за това, че хората с увреждания няма да бъдат затворници на своя дом, а те ще имат достатъчно добър достъп и до здравеопазване, и до образование, и до архитектурна среда. Тези хора трябва да бъдат адаптирани към българското общество. Ние не трябва да правим така, че 10 години българските администрации да прехвърлят своите отговорности от една администрация към друга и за съжаление нищо в момента да не се случва и всеки да казва: аз не съм виновен. Виновен е този, който беше преди мен. Мисля, че основните акценти днес, които ние ще засегнем, са точно свързани за достъпна архитектурна среда. Благодаря на всички, които сте тук. За мен е от изключителна важност да чуя вашето мнение, за да начертаем бъдещи наши общи действия, като се надявам, че този път администрациите ще отворят ушите си, ще отворят очите си и ще чуят проблемите на най-дискриминираната част от българското общество, а това са хората с увреждания. Благодаря ви много, желая ползотворна работа на кръглата маса и се надявам, че ще излезем с едни разумни предложения, които ще бъдат в помощ на хората с увреждания.
Благодаря, доктор Петрова. Аз се радвам, че този път сте подкрепена и от друга парламентарна група с присъствието на господин Борислав Великов, ако сте забелязала тук вашия колега. Така че сте двама народни представители, което е все пак някаква надежда, че нещо може да се случи. Ние предварително разпратихме, не знам доколко кой е получил суровия вид на програмата за днес, но тя е в следния и вид. На първо, така, първата тема, по която ще се обърне внимание, защото проблемите не се състоят само в недостъпната архитектурна среда за хора с увреждания. Хората с увреждания в България имат множество проблеми, най-вече с достъпа въобще, не само до инфраструктура, но и до здравеопазване, и до пазар на труда, както и в сферата на медицинската експертиза за работоспособността, тъй наречените телкови решения, както ние, госпожо Петрова, си го говорим по-нашему. И първата тема в тази връзка е особености и проблеми на експертизата за работоспособността и медицинската експертиза. Нашия лектор, който беше заявил, че ще... болен. Значи, разболял се, поради което се налага да поеме госпожа Веска Събева и разчитам на господин Хари Хараламбов ли беше, или Харлампиев? Харлампиев, да поемат тази тема. Разбира се, нека да се разберат помежду си. Първо дамата предлагам аз. Госпожа Събева. Втората тема — особености и проблеми при достъпа до заетост на хората с увреждания. Тук имаме представител на Съюза на инвалидите. Тук ли е лектора? За достъпа до заетост. Да, извинявам се, да, госпожа Елка Тодорова е тук. И на трето място — необходимостта от достъпна жизнена и архитектурна среда за хора с увреждания. Вие сте, бихте ли се представили? Русана Чукърова, аз ще ви подпомагам в тази тема с моята презентация. Съюза на инвалидите ще презентира по третата тема с мен. И така, давам думата на госпожа Веска Събева, като ще помоля за стегнато кратко изложение от всеки един от презентаторите, за да има повече време за дискусия и все пак да се стигне до някакви рационални и ефективни предложения.
Благодаря, госпожа Чубанова. Уважаема госпожо Петрова, уважаеми господин Великов, уважаеми колеги, представители от Министерството на труда и социалната политика. Нямам идея дали от Министерството на здравеопазването някой е благоволил да дойде, но мисля, че това, за което говорим, е от много години назад.
Прощавайте, госпожо Събева, да. Жестомимичен преводач имаме ли тук?
Да, ето, да.
Добре.
Има. Успяхме да направим и това. За съжаление, нали, обаче няма достъп за инвалидните колички, така че някои от наши колеги не са тук по тази причина. Така, за телковете, които все пак решават съдбата на много хора, които и на децата, и на хората в така наречените хора в работоспособна възраст и хората в вече излязли в заслужена пенсия. Проблемите са твърде отдавна, твърде много и слава Богу, че направихме работна група. Все още не е стартирала, но се надяваме, че в старта ще можем да изясним всички тези противоречия, всички тези неща, които досега съществуват. Най-важното е това, аз съм говорила с много хора и тук още говорихме, това, че телковете не се дават с пожизнен срок, което кара много хора на всеки 3 години да ходят да се освидетелстват. Има голям проблем, например, с хората с интелектуални затруднения. Как ще ги научим те да стигнат до този телк, когато на тях не им се дава пожизнен срок, защото много бихме искали те да се оправят и да, медицината да напредне до толкова, че да им даде шанс да се развият така, както всички останали, но мисля, че на този етап не е, не е до там стигнала. Проблемите с телковете, това е и работоспособността. Оценката на работоспособността, която определя какво не можеш. Не ти дава нямаш шанс и подкрепяща среда, която да може да те да направи така, че ти да можеш да отидеш и да работиш това, което си завършил, това, което си квалифицирал, или поне да те преквалифицира. Да започнем с това, че образованието на хората с увреждане е твърде малко и оттам идва и проблема и с работоспособността, и тези хора да бъдат незаети. Изключително много вече по темата госпожа Тодорова също ще говори. Мисля, че така насочваме се и в национално представителните организации, в Националния съвет, за наистина истинска промяна на модела. Въпросът е, че един модел се променя не за един месец, не за два месеца. Той изисква огромен ресурс и много работа в поне година-две напред. И освен това, това изисква и финансов ресурс. Когато се сменя модела на медицинската експертиза, трябва да се оттам нататък, то води до промяна на всички останали услуги и цялата подкрепяща среда, която трябва да се даде на този човек с увреждане. Много е трудно да комуникираме с Министерството на здравеопазването, съжалявам, че трябва да го кажа, но много ни е трудна комуникацията там. Писахме едно писмо още миналата година, поискахме да знаем във връзка с член 25 и 26 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. То третира достъпа на хората с увреждане до здравеопазване и достъпа на хората с увреждане до рехабилитация. Беше ми отговорено едно страхотно писмо, което аз го разпространих до колегите си, които казаха, че е написана стратегия, която едва ли не е написана изцяло и само за нас. Което е безумно, защото стратегията се пише за здравеопазването въобще на всички хора в България. Не се пише специално за тази група. Ние искахме да, както всички останали министерства подготвиха своите стратегии във връзка с конвенциите за правата на хората с увреждане, и това министерство да погледне по друг начин на тези хора, които имат същите права, както всички останали граждани в България. До този момент нямаме развитие в тази посока и нямаме достъп до това министерство. Значи комуникацията с него е изключително трудна. Това, което за медицинската експертиза, мисля, че всичките сме недоволни от нея. Няма такъв, който да е доволен. Единственото, което постигнахме от 2006 година, 2009 година да промениме малко наредбата. Сега виждам, че по наше предложение искахме лекарите, които участват в така наречените телкове, сега ще бъдат медицински комисии или каквото и да било там, и дали ще бъде така, още не е ясно, да могат да работят. Защото в момента тези медицински комисии са повечето лекари са в пенсионна възраст, защото това изисква доста ресурси, на тях им забранено да работят. Освен това, те имат изключително много големи, тежки санкции, без да е доказана тяхната вина. И оттам идва, мисля, че всички тук ще се съгласите, негласно намаляване на процента, който се дава на хората в нетрудоспособна възраст или каквато, или на децата, които се освидетелстват, защото лекарите се страхуват. Имаше случаи на хора, лекари, които в Плевен в комисията 17 000 бяха ги глобили, в други комисии по 5-6 000 ги глобяват, а всъщност има недоказаност на неистинността на това, което се обжалва от НОИ или друга институция, което е изключително вредно. Аз мисля, че ако вие разрешите, аз ще приключа, защото това е много всеобхватна тема, много голяма, и да оставим, когато започнем работната група, да можем поетапно да изнасяме информация за това, което се случва, за да можем да го коментираме и да можем да дебатираме, да бъде прозрачно за всички. Благодаря ви.
Благодаря и аз. По-точно недоказаност на неистинността, но в това време дали хората с увреждания, за които се водят дела за неистинност, било то на болнични или на нещо друго, получават своите пенсии? Госпожа Антоанета Бонева, но след нея продължаваме с другия лектор.
Ангелина Бонева, Център за защита. Център за защита правата в здравеопазването. Истината е, че хората, които са спрени телкови решения, т.е. тяхната истинност оспорва пред НЕЛК, остават в един вакуум. Те не получават пенсия, нямат възможност да се изследват, защото биват спрени здравни права, нямат възможност да си закупят лекарствата, отново поради същия вакуум, т.е. прекъсва тяхното лечение, прекъсва всичко възможно, което може да имат. На практика това излиза, че живота им спира. Недопустимо. Абсолютно недопустимо и убийство може да бъде наречено, защото луфта може да продължи прекалено дълго. Значи, в нашия случай имаме от ТЕЛК до НЕЛК година и половина. Нали? Разбирате, че човек с заболяване няма как да живее година и половина без никакви доходи, без право на лечение, без възможност да се взима ежедневните лекарства. Друг пример, понеже аз съм все пак с онкозаболяване, няма как да не бъда пристрастна. При онкоболните има друг проблем. Сега действащата наредба изписва хората буквално като клинично оздравели, което отново е недопустимо. Това означава, че ако, както в случая, аз съм с рак, но моят рак подлежи на хормонотерапия, която е ежедневна, ТЕЛК-а, който ще получа, ще бъде за период от една година. След една година аз трябва да направя нови изследвания, които повече от половината каста не покривам. Може да рискувам да обжалвам решението, което ще ме определи като оздравяла. И в същото това време няма да мога да проведа ежедневния си контрол и ежегодното си наблюдение два пъти в годината. Да не даваме шанс да трябва да мине на терапия. Това е невъзможно, защото няма да мога да си го позволя. Много хора са на този хал. В случая, само за последните 3 месеца, имаме над 1000 онкоболни, които са изписани като клинично здрави. Тоест, техният ТЕЛК е прекъснат и тези хора не могат да се лекуват.
Благодаря, Хари. Заповядай.
Добър ден. Хари Харламов съм аз. По експертизата на работоспособността нас ще говори малко по в друг аспект. Това е така, защото нито основните насоки, които МТСП публикува за обществено обсъждане, решават проблема, нито тази все още не стартирала работна група, аз имам надежда в нея, защото е на национално представителните организации, но тя все още не е произвела някакъв продукт, така че аз ще изразя мнението на определен кръг хора, с които сме обсъждали, и незрящи, и хора с други видове увреждания, младежи, правозащитници, както и своя практически опит от проблеми, които хора с увреждания, които са обръщали към мен като юрист, срещат. На първо място аз смятам, че проблема идва точно от това, че експертното решение на ТЕЛК се превръща в основен живото спасяващ, живото поддържащ и въобще важен за живота на човека с увреждане в България документ. Това категорично трябва да се по нормативен път да се премахне. Статута на този документ не трябва да е такъв. Това, разбира се, не го пише директно в нито един закон, но това, което каза и госпожа Бонева, абсолютно красноречиво потвърждава този факт. На второ място смятам, че трябва да се откачат двете писти, които се създадоха. Двете писти, всъщност е една и съща писта за различни категории хора, които се създадоха след премахването на така наречените групи инвалидност. През 99-та година започна това премахване и се довърши във времето. В момента експертизата на работоспособността е медицинска. Това е едно смесване на понятията. Наредбата се казва наредба за медицинската експертиза на работоспособността. Това е един оксиморон, тъй като по абсолютно никакъв начин аз не мога да приема и не смятам, че е редно медици да се произнасят по работоспособността на човека с увреждане. Медиците следва по чисто медицински показания да определят вида на увреждането, който е доста ясен, нали? Принципно, то няма почти какво да му се определя, ама, нали? И неговата степен. Понеже тогава имаше чудене, като се махнат групите инвалидност, какво да стане, хората с увреждане се смесиха с една друга категория хора, тези, които докато работят, първо взимат така наречените болнични листове поради някакво заболяване и придобиват статута на хора с временна неработоспособност, след което, като мине известен период от време, наредбите се променят в течение на годините, придобиват така наречения статут на трайна неработоспособност, след като вече ЛКК-тата нямат право да им стават болнични листове, минават, за да получат решение на ТЕЛК. И както е по дефиницията на Закона за интеграция на хора с увреждания, придобиват статут на хора с увреждания. Както се казва в обществото, придобило едно такова понятие, пенсионираха ме по болест. Нали, аз съм на 30 години, на 40, обаче съм пенсионирали по болест. Има хора с придобити увреждания или пък вродени увреждания обаче, на които не им се налага да минат по този път, тъй като те увреждането си ги имат. И те направо се явяват на ТЕЛК. Обаче тия хора, за разлика от другите, не искат да бъдат пенсионирани по болест, а искат само да им се установи увреждането, но да си работят и да си изкарват пари с честен труд, да не ги отглежда държавата. И понеже тия две категории хора са несъвместими, едните трябва да се откачат от другите. Аз не казвам дали трябва да съществува пенсионирането по болест, защото съм чувал всякакви неща от рода, нали, хора си говорят на улицата, ох, дано да имам късмет да взема 100% неработоспособност. Аз той късмет го имах, нали, преди известен период от време. Но хората с увреждания трябва да бъдат оставени без медици да се бъркат и да имат намеса в оценката на тяхната работоспособност. Замисъл на МТСП да има втора комисия, която да оценява комплексно хората, е добър. Обаче, ако това комплексно оценяване е същото, каквито са тези социални оценки, които ние и дори с госпожа Чубанова и с доста други хора замислихме в Закон за интеграция на хора с увреждане, те се, по мое мнение, извратиха в едно просто смешно бюрократично начинание, където те се превърнаха в това да получим 40-50 лева на месец, за което се изразходва страшно много ресурс, който обаче е страшно много като цяло, а пък за хората е нищо. Та значи, ако тези оценки наподобяват сегашните, те не са нужни. Действително, трябва широко профилна комисия да набележи мерките, които са нужни от всякакво естество. Рехабилитация, преквалификация, помощни средства, достъпна среда. За това човека да може да упражнява някаква професия. Но в никакъв случай, тук се говори, че сега оценката на работоспособността била отрицателна, т.е. какво човек не може, тя трябва да се превърне в това какво човек може. Повярвайте ми, никой не може да каже, освен чрез пряк практически опит, какво може или не може някой друг. Няма никакво значение положително ли ще го оценяват или отрицателно ще го оценяват. Искам да вмъкна едно нещо, за което искам да обърна внимание на депутатите, които присъстват тук. По този въпрос трябва много сериозно да се помисли. Има отдавна дискусия дали така наречените привилегии по кодекса на труда за хората с увреждания трябва да се запазят и в каква степен. Наскоро четох една стенограма от заседание на Комисията по труда и социална и демографска политика в парламента от 10 или 17 февруари беше заседанието, където е изслушвана госпожа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда. И е поставен на въпрос от депутата какво се случва с инвалидите, които работят не спазвайки предписанията на службите по трудова медицина. Искам и какво прави инспекцията по труда по този въпрос? Искам да ви кажа, че службите по трудова медицина в момента, това е остатък от едно време, от предишния режим, или от прекалена хуманност, или да пазят работодателите, нещо да не се случи, да не стане някаква трудова злополука, човека с увреждане да не вземе да умре на работно си място и така нататък. Дават такива предписания, че човека с увреждане и работодателя му окоръжат да ги спазват, а той по принцип, нали, никой работодател не може да го назначи, а трябва да стои вкъщи. Защото, нали, службите по трудова медицина казват, че хората са слабо зрени, не трябва да си товарят очите, защото могат да ослепеят. Ама те го казват без да е много проверено това, нали, просто така по принцип. Незрящите трябва да работят, нали, на места без стълби, защото да не вземат да паднат по стълбите. Аз съм имал подобни предписания. И това пречи. Значи, хората го мислят, че това е някаква хуманност, че това е защита на правата, обаче, когато тази защита, както всичко, което стига до крайност, тази защита пречи и хората не могат да работят. И много работодатели се въздържат да назначават хора с увреждания, а това е мека дума, но сега няма да използвам по-твърдата, или ги освобождават, стане ли въпрос само да мине служба по трудова медицина. Всъщност, проблема на хората с увреждания по този начин няма да се реши. Защото хората с увреждания има такива от тях, които искат да работят, да си изкарват собствени доходи, с честен труд и да не шидат толкова много на пенсиите, на социалните помощи, на добавките за интеграция. Има и много други преференции, които трябва да се обсъди доколко им е мястото и доколко те не пречат на работоспособността. Преференцията по член 333 за закрилата от уволнение, удължения, платен отпуск.
Ари, обаче мина към другата тема. Неусетно.
Не, няма да ми... Това е част от работоспособността, защото работоспособността и да се оцени от някаква комисия. Най-важното за човека с увреждане е не да се получи изкуствена оценка на работоспособността и някой да му каже това може, това не може, а всъщност бюрата по труда да съдействат да му бъде намерена работа. Или пък той да може сам, явявайки се на едни свободни конкурси, тази оценка и тия предписания да не му пречат, да не му възпрепятстват да си намери работа, а да му помагат за това нещо. Иначе, ако тази оценка на работоспособността е сама за себе си, от нея няма смисъл. Въобще не искам да кажа, че медицинската експертиза трябва да се раздели от експертизата на работоспособността. Експертизата на работоспособността всъщност да не е такава, да няма експертиза на работоспособността, да има един вид социална експертиза. В един комплексен документ да се набележат всички мерки, които ще подпомогнат човека с увреждане да се интегрира пълноценно в обществото, какво държавен, един вид да му се изработи индивидуален план за интеграция, който обаче освен да се изработи, след това и да се следва.
Вие слушахте запис от дискусионен форум на тема «Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България», който се проведе на 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.